Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, мене звати Максим Приступа, і ми розпочинаємо новий проект під назвою «Жінки в Біблії». Мені в цьому допомагати буде Марічка Галюк, блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця численних християнських проєктів для жінок і, окрім того, щаслива дружина християнського служителя і мама трьох дітей. Вітаю тебе, Марічко, слава Ісусу Христу.
Вітаю, Максиме, слава навіки.
Ну, от в нас на радіо дуже багато катехез є присвячених, в тому числі жінкам, але ми сьогодні так заакцентую увагу нашим радіослухачам, будемо поглиблено дивитися на постать жінки у Біблії і, більше того, від жінки будемо це чути, в даному випадку від Марічки Галюк. От, власне, ми з Марічкою зустрічаємося вже вдруге на хвилях Радіо Марія. Мені дуже сподобалась попередня програма, в якій ми говорили про портрет молодої християнки. Більшість дослідників стверджують, що Біблія подає нам мало інформації про першу жінку світу, ім'я якої Єва. І все ж, не дивлячись на цю сукупність інформації, ми з Божою допомогою, я переконаний, що зможемо в достатній для нас повноті відновити її образ. Насамперед, як образ істинної праматері всіх людей, бо, власне, ім'я Єва так і значить прамати або мати всіх людей, всього живого. На початку, я думаю, так поговорити про жінку, про Єву, зрештою, як помічницю, бо вона, як кажуть нам сторінки Святого Письма, зокрема, книга «Буття», дана Адаму в поміч. От, і лише в одному місці в Старому Заповіті згадується про те, що, наприклад, Бог став, ну, наприклад, Мойсею в поміч, або Аврааму в поміч стає. І в біблійному значенні от поміч, слово поміч саме в юдейській транскрипції означало тільки Бога. Натомість у цьому розділі книги «Буття», в якому під текстом розуміється жінка, зустрічається от такі, як на мене, ну, такі розривчасті фактами цей момент, де жінка, наче як Бог, мала бути у поміч цьому чоловікові. Тож пропоную, Марічко, на початку от про Єву. Розкажи, ну, якою вона була помічницею? Чому без Єви не було би Адама, не було би цього повноти раю?
Ой, так ти цікаво розпочав ефір. А насправді дуже цікаво, в першу чергу, те, що коли жінки в наш час чують слово «помічниця», у них одразу викликає це якийсь антагонізм, і вони думають, що це одразу принижена, це людина другого сорту, це недолюдина, вона просто помічниця, вона не може нічим, вона не може управляти, вона не може приймати якихось рішень. Але якщо зазирнути в історію, власне, творіння, Бог, як Адаму, так і Єві дав три функції заклавних, і вона, як і Адам, могла, наприклад, це в Бутті, перший розділ 26 по 28 вірш, говориться, що вона мала разом з Адамом панувати над рибами морськими, над птаством небесним, над земними тваринами. Вони мали володіти землею. Тобто це було якби місце, де вони могли бути менеджерами разом. Але цікаво, що це також плодитися і розмножуватися. Так, це були їхні функції. Але перша функція їхня, їх обидвох, заключалася в тому, щоб бути відображенням образу і подоби Божої. Тому що Бог сказав, створімо людину за образом і подобою нашу. Uh-huh. Тобто, в цьому, і це якраз дуже перекликається з тим, що ти говориш, що Бог допомагав Мойсею, і ось і є сутність Бога допомагати. В цьому немає нічого принизливого. В кінці кінців навіть Ісус допоміг своєму отцю спасти людство. Він прийшов, так, і звершив цю місію спасіння, допомагаючи своєму отцю. І цікаво, що коли ми читаємо саме переклад Огієнка, і мені здається, що він найпоширеніший. Uh-huh, я не знаю, uh-huh. В якому перекладі ти читаєш Біблію.
Ну, наша церква користується всіма трьома перекладами українськими.
Ага, Огієнка, Турканіка. Так. Ну, Огієнка, мені здається, такий найкласичніший чи найпопулярніший. То там навіть цікаво, 2.23 в Бутті говориться, що вона буде називатися чоловіковою. Uh-huh. І переважно саме з англомовних країн ось прийшов фемінізм, і, ну, зазвичай ми чуємо такі маніфести, що жінка, вона така супернезалежна. Але цікаво, що коли ми чуємо англійською мовою місіс, от, наприклад, місіс Галюк, деколи люди, які не дуже розбираються в філологічних термінах, думають, що це просто міс, і до неї додали іс, і вийшло місіс. От була міс, а додали іс. Але насправді це слово «містер», і до нього докладається «іс», як з літера «с», як ніби його власність. «Містерс Галюк». І скорочено це виходить «місіс Галюк». Тобто повна версія цього слова «містерс». Тобто до чого я веду? Насправді саме в тих країнах, де насаджується фемінізм, саме в тих країнах в першу чергу жінка заміжня називалася власністю свого чоловіка, так як в Біблії і написано в Буті, і дуже це колоритно записав, переклав саме Огієнко, що вона буде названа чоловіковою. В цьому також немає нічого такого страшного.
От, так, я так, хотів так, втрутитися, от, власне, із запитанням, яке стосується начала. От, якщо ми от, читаємо, знову ж таки, ту саму книгу «Буття», читаємо про те, що був створений Адам, далі Бог у поміч, як ми щойно сказали, дає Адаму Єву, і це цілий процес, так, Бог усипив Адама, далі бере його ребро, так, і з цього ребра творить Єву. Від цього наступний висновок, що жінка, в даному випадку Єва, має чоловіче начало. Чи можна так розсуджувати?
Ой, ну це, мабуть, більше філософське питання. Ну, напевно, так. Ну, на генетичному рівні, наскільки я знаю, то як у жінки є чоловічі і жіночі гормони, так і у чоловіка є чоловічі і жіночі гормони, просто у жінки переважають жіночі, а у чоловіка – чоловічі. Але от якраз повертаючись до моменту того, як Бог дав Єву Адамові, то я хочу зазначити, що це було не просто так. Бо зазвичай чомусь всі думають, що в Біблії написано, Бог сказав, недобре бути людині одній. І далі, ну, в уяві більшості християн наступному вірші говориться, що Бог навів сон на Адама, взяв його ребро, і ось Єва, і Адам такий, вау, ось вона, кістка від костей моїх. Але насправді все було зовсім не так. Це дуже дивно, і деколи мені здавалося, що Мойсей, який писав власне цю історію, записував буття, що в нього щось з хронології були, якісь проблеми. Тому що ось він пише, сказав Бог, недобре бути чоловіку самотньому. Створімо йому поміч, подібну до нього. Наступний вірш говориться, що Бог створює птаство небесне, звірину польову і дає Адамові завдання дати імена всім звірям. І говориться, що він давав імена і не знайшлося помочі, подібної до нього. Тобто, дуже цікавий момент, Бог дав розуміння, що тобі потрібна допомога. Але він не одразу дав, тобто він дав таку, якби, усвідомлення, що є потреба в цьому, і, скажімо так, дав людині відчути, наскільки гостро є ця потреба. Він дав можливість Адаму зустрітися з коровою, козою, короткодилихою, крольчихою, мавпою. І коли він передивився уже всіх істот, які були, ну, там, дав їм всі назви, і, до речі, цікаво, що більшість цих назв співпадає з їхніми генетичними характеристиками. Коли він дав їм всім назви, і тільки тоді вже наступний вірш говориться, що Бог навів на нього сон, взяв ребро, і коли Адам відкрив очі, і оце його захоплення, о, це вона, кістка від костей моїх. Тобто, це більше стає зрозуміло, чому у нього було таке захоплення і захват, бо він нарешті серед тисячі мільйонів різних істот побачив ту, яка направду виглядала як кістка від його костей.
Угу. Бачиш, ну таке віддзеркалення, по суті, природні для нас сьогодні, а для Адама тоді було, ну, таке собі відкриття.
Так, тому я думаю, я, можливо, не завершила думку. Тому я думаю, що це дуже цікаво і природньо, коли Бог дає потребу, там відбувається якийсь гормональний процес в житті кожного підлітка, так, він розуміє, є якийсь час, щоб ми усвідомили, що нам потрібна ще людина поряд з нами, але в той самий час є такий період, коли ми можемо озирнутися навколо, спілкуватися з іншими людьми, бачити, порівнювати, аналізувати і коли ми вже зустрічаємо саме ту людину, ну, я переконана, що я, наприклад, дівчатам завжди говорю, що краще бути не тою, яка шукає, а краще бути тою, кого знаходить її Адам. І просто весь час до зустрічі з своїм Адамом витрачати не на пошуки, а на те, щоб стати такою, щоб, побачивши тебе, він сказав: ось вона, кістка від костей моїх. Це справді вона, не корова, не коза, і там, і не там, не слониха, не мовпиха. Ось.
Бачиш, от сьогодні світ розділяє суспільство, наприклад, на патріархальне і на матріархальне. Автор книги «Буття» нам описує таку гармонійну ситуацію в Едемі, так, гармонійну ситуацію в раю. От якщо би ми порівняли, або як би ми назвали цю ситуацію суспільного життя, в даному випадку ще праотців Адама і Єви, тільки цих дві особи, от по відношенню до цих типів суспільства, яке воно було? Патріархальне чи матріархальне все-таки?
Ну, однозначно патріархальне. Однозначно, тому що коли Єва з'їла заборонений плід, нічого не сталося. Вона запропонувала Адаму, і коли він з'їв, саме коли він з'їв, тоді написано, і тоді відкрилися їм очі. Тобто, фактично, відповідальність лежала на ньому. Фактично, саме коли він зробив, прийняв ось це рішення зробити гріх непослуху, тоді відбувся цей розрив стосунків людини з Богом. А від неї, виходить, менше залежало.
Тобто,
фактично, можливо, якби він сказав: Єва, що ти наробила?
То ніякого би гріха не було, ніякого гріхопадіння би не відбулося. Ну, так, бачите, тому що від нього залежала дійсно от ситуація, яка панувала в Едемі, в раю. Бо ми так само знаходимо в книзі «Буття» слова, де Господь каже пильнувати, а відтак пильнувати не тільки ту звірину, там птацтво, риби, і в тому числі жінку, дружину свою, Єву. Тобто, дійсно, твої слова підтверджені цим, то, що дійсно то перше суспільство було патріархальним, що Адам зобов'язаний був, це без перебільшення, відповідати за Єву. І деколи чоловіки, глузуючи між собою, кажуть, що Єва – це так от раз спокусниця, то Адам – це той, котрий не вгледів, так? Той, котрий прогавив Єву.
Так, виходить, що так.
Бачите, ну і так ми помалу підходимо до от цієї антиякості, можливо, Єви, яку, ну, яке клеймо їй приписало суспільство на сьогодні, це жінка-спокусниця. І за жінкою цей шлейф тягнеться до сьогодні, до 21-го століття. От на Єві, от дійсно, чи справді вона була цією спокусницею, якщо подивитися так в світло здоровою, свіжою головою на цю ситуацію, чи справді вона була спокусницею, чи вона просто жертва в даному випадку цього змія, який з нею завів діалог?
Ну, тут насправді дуже цікава історія, тому що тактика змія, вона від Едену незмінна. І щоб отримати кредит довіри наївної цієї жінки, змій говорив ніби про Бога, він цитував Бога. І дуже часто, я помічаю, навіть для християнок, які справді є побожними, їм дуже часто дуже складно відділити християнський контент від того, що називають християнська книга, чи християнське кіно, чи є дуже там багато, до прикладу, в Ютубі різного контенту, і там може бути якась єресь, і це все під грифом «хтось залив своєї кухні чи з підвалу відео і підписав християнський». Люди це все сприймають за чисту монету. І так само і тут він, диявол, заговорив до неї: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Тобто він одразу говорить ніби про Бога, таке враження, він ніби його знає. Але він тут же її запутує, тому що Бог не казав не їсти з усякого дерева раю. Так, і виходить, що вона не профільтрувала, але це, скажімо так, її зацікавило. Одразу у неї з'явилася довіра до нього, тому що він ніби знає Бога. Але в той самий час він починає сіяти в ній думку, що вона позбавлена своїх прав. що Бог позбавив її прав. От це фактично те, що фемінізм сьогодні каже, що чоловіки позбавили вас прав. Угу. Ви насправді рівноправні, equal. І тут те саме відбувається. Диявол каже, що ти матимеш такі самі знання, ти будеш як Бог, ти ніколи не помреш. І цікаво, що вона десь, можливо, підсвідомо хоче також, скажімо так, відновити справедливість. І коли вона говорить вже, ну, починає цей діалог з змієм, вона говорить, що, ну, насправді Бог не говорив не їсти з усякого дерева, а він сказав не їсти з дерева посередині раю. Ну, камон, там було тільки одне дерево, воно називалось дерево пізнання добра і зла. Тобто, деколи у жінок, коли їм хочеться, ну, я як жінка, та я маю право морально це говорити, коли нам чогось сильно хочеться, але ми вже десь підсвідомо розуміємо, що щось може не співпасти з, скажімо так, ну, наприклад, та, коли хочеться купити чоботи, але ми розуміємо, що вони дуже дорогі, то ми починаємо чоловіку говорити, що вони такі класні, вони будуть довго служити, вони такі універсальні, це просто основа гардероба, але не говоримо, що вони там коштують 10 тисяч гривень. Так і тут. Вона говорить, ну, він не дозволив їсти саме, ну, з якогось там посередині раю, але назва цього дерева конкретно говорить про те, що там закладено щось таке, що може привести до негативних наслідків. Так само далі вона говорить такі слова цікаві. Деколи, мені здається, ми також стаємо подібні до неї, коли хочемо бути святішими за Бога. Вона говорить, що Бог не дозволив їсти з того дерева і торкатися. Угу. Тобто він не дозволив просто їсти. Але деколи ми додаємо теж такі правила, от обкладаємося правилами, щоб потім нашим дітям важко,
слідувати,
скажімо так, важко прийти в церкву, бо ми обкладаємо Біблію, скажімо так, культурним контентом нашого оточення, наших традицій. Ми вже говорили, насправді, в попередньому ефірі про хустину. Угу. В цьому контексті.
Ну от дивись, Марічко, говорячи ще про цю спокусу, так, яка є відгомінням сьогодні, як я сказав, у 21 столітті жінку дуже часто порівнюють зі спокусницею, яка спонукає чоловіка до плотських спокус. Ми у раю бачимо ідеальні стосунки чоловіка і жінки, які не спонукані от якимось, ну не знаю, там прискіпливим поглядом на оголене тіло Єви від Адама. Більше того, вони не потребують цього одягу. Вже потім, як наслідок гріхопадіння, їм відкриваються очі, так, і вони одягають на себе смоківне листя або хочуть прикрити свою наготу. Цей потяг чоловіка і жінки, він має, ну, начебто, якийсь так гріховний характер. От чому так сталося, що от ці стосунки або це така якась емоційність природня з нашої точки зору, вона має гріховний характер?
Ну, цікаво, що в раю, як ти зауважив, що Біблія також дуже свята книга, але говорить нам, що вони були нагі, так, і не встидалися, і тобто це не було якоїсь спокусою, тому що були відкриті стосунки, і те, що відкрити дозволено, то не є спокусою, а що було не дозволено лише одне – це заборонений плід. Угу. І цікаво, що ось цей заборонений плід, і потім апріорі як бажання бути рівноправними, воно стало, напевно, найбільшою спокусою далі, тому що Бог, коли карав Єву за те, що вона зробила, він прокляв її словами, що будеш мати пожадання до свого чоловіка, але він буде панувати над тобою. Тобто, що фактично ти завжди будеш хотіти панувати.
Тобто, у феміністок шансів немає.
Ну, у Огієнка це пожадання, я дивилася різні переклади, в більшості перекладах це бажання контролювати, бажання, умовно кажучи, поставити свій підбор, каблук mm-hmm. на голову чоловіка, бажання отримати те, чого у мене немає. І фактично, коли люди вже не нагі, коли гріх настільки змінив їхнє життя, вони почали ховатися один від одного.
Попри те, що в історії так само є спокусниця, жінка, як ми говорили, вже є помічниця. От це дуже гарна якість, яка окуповує себе, можна так сказати. Але жінка є матір'ю. Єва – матір всіх живих, матір всіх живущих. Та, котра народжує. Зрештою, в Новому Заповіті Діву Марію називають новою Євою, яка так само народила нове життя Спасителя світу, який відкупив. Тобто ця вся історія нам всім відома. Отже, як відбуваються оці Євині вагітності, можливо, так. Ми знаємо, що також Господь дає це таке прокляття, такі, да, на жінку, що вона буде в муках народжувати. От це як наслідок. Це прокляття на кожній жінці звершується.
Так, дуже цікаво, що, до речі, Бог, коли проклинав змія, він сказав йому, що насіння жінки тебе переможе. І деякі богослови якраз думають, говорять, що Єва подумала, що її насіння, тобто, що в її світогляд та масштаби її розуму не входило те, що буде колись жінка, та, власне, Марія, про яку ми говорили, і що саме її насіння переможе змія. Взагалі, якщо ми повернемось до вагітностей Єви, цікаво, що після гріхопадіння вона, здається, все ж таки до кінця не усвідомила, що саме вона втратила разом з довірою Бога. Такий висновок напрошується з буття, 4 розділ, 1 вірш. Там говориться: «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала: набула чоловіка від Господа». Звернімо увагу на слово «набула». Воно нагадує породілля, яка легко народила, але страшенно жаліє себе і вважає, що чоловік за цей подвиг повинен носити її на руках до кінця життя. А потім дізнається, що не всі так легко народжують. Ну, це з досвіду в перебуванні після родових палатах з іншими жінками. Зазвичай таке стається, але в неї такого досвіду не було. Існують, ми зараз знаємо, що існують інші невтішні сценарії пологів від кровотечі до смерті. І насправді в 99% це не залежить від породілля. І якби вона це знала, народжуючи першого сина, вона би змогла, я думаю, тоді усвідомити, що це не вона набула, а Бог їй дав Каїна. І, напевно, ось це усвідомлення прийшло до Єви, коли набутий чоловік став вбивцем, позбавивши життя молодшого брата. Цікаво, я читала деякі дослідження богословів, вони говорять, що вона дуже великі ставки ставила на Каїна, було дуже багато очікувань, тому що вона думала, що ось це саме він, те насіння, яке переможе змія. А ім'я Авель в перекладі означає пара або щось незначне. Тобто, що якийсь такий був фаворитизм трохи в її відношенні до дітей. І Авель таким якби був, другий син. І тут раптово цей перший син, який мав перемогти в битві зі змієм, він стає вбивцею, вбиває другого сина. І я думаю, що ось ця перша смерть в житті людства і друга серйозна криза в житті Єви стала такою для неї практичною точкою пізнання добра і зла. І вона, напевно, саме тоді зрозуміла, що ось він наслідок, який є значно гіркіший за плід на дереві, ось він наслідок її непослуху. Тут зазвичай історію про Єву завершують, навіть в дитячих бібліях завершується все тим, що Каїн вбив Авеля, і там далі історії про Ноя. Але якщо читати дорослу Біблію, то там все ж таки історія її завершується більш обнадійливо, тому що Бог все ж таки навіть для Єви знайшов другий шанс. Єва перейшла в нову фазу стосунків з Богом. Мені здається, що це сталося саме після ось цього усвідомлення власного фіаско сімейного. Вона визнала все ж таки Божу силу власну неміч і покірно сказала про других пологах не набула, але Бог дав мені. Це говориться в Буті. 4 розділ, 25 вірш розповідається про те, як Єва народила третього сина. Пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила. Назвали ймення йому Сив, бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його Каїн, казала Єва. Цікаво, що Бог дав, вона вже говорить, не за Каїна, а за Авеля. Вона раптово усвідомила, по-перше, що ось який був хороший син, і він не був незначним, він не був парою, та, яка ось вона є, і ось її немає. І цікаво, що її стосунки з Богом змінилися. Тобто вона вже визнала, що це тільки від Бога приходить життя, Бог може дати, може забрати. Через Єву в світ прийшов гріх, ми це вже знаємо. Але також саме через неї прийшло відродження стосунків людини з Богом. Тому що саме через Сифа, через цього третього сина, почали стосунки людини з Богом відроджуватись. В Буті 4.26 говориться, а Сифові теж народився був син, і він назвав імені йому Енош. І тоді зачали були призивати імені Господнє. І, до речі, саме з нащадків цього Еноша був Ной, який, власне, став, також є у нього таке ім'я, другий Адам, тому що ніби як все спочатку на світі почалися нові були директиви від Бога Ною по харчуванню, по обробленню землі. Тобто він, напевно, був другим Адамом в старому заповіті, а глобальніше другим Адамом, як ти говорив вже на початку.
Ісус Христос.
Нашого ефіру був. Є Ісус Христос. Угу. Ось тому я просто бачу в цій історії те, що у Бога є другий шанс для кожної жінки, для кожного чоловіка. Ну, якщо ми говоримо про жінок, то навіть для тієї, яка дуже сильно напортачила просто у всесвітніх масштабах, коли Бог бачить покорене серце, він може все відновити.
Бачиш, Марічко, ну от ця історія Єви, вона дійсно така багатогранна, от, але ми таких дві дуже важливих тези маємо ще назвати. Наш час, ну, вже є обмежений, залишається всього 9 хвилин. Я би хотів ще почути про Єву, котра любить, котра є таким зразком так само любові, безпеки свого чоловіка. Бо, ну от, власне, жінка насамперед, кажуть чоловікові, має дарувати любов, дарувати себе, зрештою, через цю любов.
Ну, я думаю, що швидше за все вона виявляла до нього любов. Їй здавалося, що вона виявляла до нього любов, коли вона простягала йому той заборонений плід. Бо вона хотіла кращого для себе, і вона хотіла кращого для нього. Вся проблема в тому, що деколи жінки нав'язують своїм чоловікам власне бачення, почувши якийсь навколо християнський контент від певного змія, і з великої любові, не з поганих намірів, а з великої любові до свого чоловіка, ми деколи простягаємо йому заборонений плід. Ми деколи штовхаємо свого чоловіка на ті речі, які приведуть до поганих наслідків, при цьому переконуючи його, що ось, дивись, я спробувала і все, і все. Цікаво, що поки не з'явився змій, Єва і Адам разом обробляли землю, панували над землею, тобто вони разом трудилися, і це також є гарний прообраз того, що рай – це не просто гамак на березі з білим піском біля океану і кокосовий коктейль просто з кокосового горіха. Але це місце, де ми спілкуємося, де ми разом працюємо, де ми бачимо результати своєї роботи, де ми є щирими і настільки відкритими один для одного, як говориться в Біблії, так, що вони були нагі. Я думаю, що це прообраз не лише фізичного, а тих стосунків, які є райськими в біблійному значенні цього слова. Райські стосунки, коли у нас немає секретів один від одного. І, власне, в неї не було секретів, тому вона і прийшла з своїми здобутками до Адама. І, на жаль, він не зміг розібратися з цією любов'ю до кінця. Я ще... правильно і скоригувати її бажання зробити йому добро на добро їхнім стосункам і всьому людству. Глобально.
Марічка, я ще додам від себе, от дійсно, ти мене пробудила до таких роздумів, коли оцей момент був, що Єва дає через любов, або люблячи, або виразивши свою любов Адаму, оцей плід. Більше того, вона сказала перед тим, що я спробувала, і зі мною нічого не сталося. Тобто, угу, вона в якомусь певному сенсі навіть пожертвувала задля пізнання цього плоду, задля пізнання цього смаку, цього плоду, щоб потім дати Адаму і сказати, я перевірила, прошу дуже,
так,
їж.
Так.
І завершальна теза нашої сьогоднішньої програми – це краса Єви. От нам невідомо, яку зовнішність мала Єва, але попри те, жінки мають властивість бути красивими. Чому для жінки в контексті Єви так важливо бути красивою для свого чоловіка? Зрештою, бути прикрасою для свого чоловіка?
Ну, я думаю, що тут ключове те, що вона була подібна до нього. Цікаво, що Біблія нам не описує, який у неї був ріст, яка у неї була вага, яка була довжина чи колір волосся, довжина вій. Це все не описано, але говориться, що Адам справді вважав її прекрасною, тому що вона була подібна до нього. І я дякую за це Святому Письму, що тут немає ніяких фізичних стандартів, а лише ось це розуміння, що має бути для кожної людини та, яка є подібна, та, яка має подібні пріоритети, подібне бачення життя, та людина, яка зможе зрозуміти, підтримати, та людина, яка зможе разом порати землю, чи будувати бізнес, чи будувати служіння, чи разом досліджувати Біблію і не мучитися при цьому. Тому що якби Адам, напевно, роздумував з крокодилихою чи з бегемотихою про Божу любов, можливо, це було б не так захоплююче і збудовуюче, як він говорив з нею, з тією, яка мала здатність краще думати, аналізувати, бачити, захоплюватися. Так, вона була подібна до нього ментально, вона була подібна до нього духовно. Вона саме вона разом з Адамом мали честь щоденно бути в присутності Бога, коли він приходить до них в прохолоді дня. Тому мені все ж таки здається, що це якраз той принцип, коли жінка має бути християнкою, має бути чеснотною, як в 31-й приповісті, і тоді їй не потрібно буде шукати, так? Тоді чоловік чеснотний, так? Чоловік, угу, який виявляє своїм життям плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Тобто він її побачить, він її знайде, і він в цій подібності до себе побачить те, що вона ідеально красива, незалежно від кольору очей, ваги, об'єму талії чи довжини волосся.
Спасибі тобі, Марічко. Я хочу завершити нашу сьогоднішню програму красивими словами, які у 4 столітті написав святитель Григорій Богослов. Він сказав про Адама і Єву так, що Бог звершив достовірно найбільше диво, розділивши корінь і сім'я різноманітного життя на дві частини і влив у недра обох любов, спонукавши їх прагнути один до одного. От такі прекрасні слова, бачите, жінка і чоловік – це є в один час різні особи, а в інший час спільна особа або спільні особи. Так? На вінчанні у православних і греко-католицьких церквах кажуть, нехай приліпиться чоловік до жінки своєї і будуть два у плоть єдину. От, власне, сьогодні ми над постаттю Єви, праматері Єви, роздумували в контексті нашого циклу програм «Жінки в Біблії» із Марічкою Галюк. Марічка Галюк є блогерка, мотиваційна спікерка, письменниця, засновниця численних християнських проєктів для жінок, окрім того, щаслива дружина християнського служителя і мама 3 дітей. Марічко, сердечно тобі дякую за сьогоднішню програму. Наші, насамперед, слухачки, я сподіваюся, наберуться багато досвіду з свідоцтва Єви, яке ти передала зі сторінок Біблії так вербально. Дякую тобі ще раз. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!